Hei ja tervetuloa jälleen yrittäjyyden perusteet kurssin tallenteiden pariin. Totesimme aiemmin, että yrittäjyystutkimuksen parissa heräsi jo varhain tarve selvittää, mikä erottaa yrittäjät muista toimijoista, eli miksi tietyt henkilöt päättävät käynnistää uutta yritystoimintaa. No tuon miksi-kysymyksen ohella tutkijoita on askarruttanut myös siihen liittyvä kysymys siitä, miten yrittäjät tai ennemminkin yrittäjäksi aikovat luovat uutta liiketoimintaa. Tällä tallenteella keskitymme tähän kysymykseen ja käymme läpi uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessia, johon liittyy olennaisesti liiketoimintamahdollisuuden käsite. Uuden yritystoiminnan käynnistämistä edellyttää aina prosessi, josta voidaan käyttää käsitettä yritystoiminnan käynnistämisprosessi. Yrittäjyystutkijat ovat todenneet, että prosessi sisältää aina kaksi elementtiä. Ensinnäkin yksilöllä tai yksilöillä, jos kyse on esimerkiksi tiimiyrittäjyydestä, tulee olla aikomus käynnistää uutta liiketoimintaa. Heillä tulee siis olla ajatus uuden liiketoiminnan käynnistämisestä jossain vaiheessa elämäänsä. Toiseksi uuden liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää, että tuo aikomus myös konkretisoituu jossain vaiheessa toiminnaksi. Koska yrittäjät ovat jo aiemmin todetusti heterogeeninen ryhmä, tarkoittaa tämä samalla myös sitä, että heidän polkunsa kohti uuden yrityksen käynnistämistä on ollut vaihteleva. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa mallia yritystoiminnan käynnistämisprosessista. Kun keskitymme yritystoiminnan käynnistämisprosessin alkuun, eli siihen, mistä koko prosessi saa alkunsa, on aiemmista tutkimuksista pääteltävissä kolme vaihtoehtoista käsitystä. Ensimmäisen käsityksen mukaan yksilöllä on aluksi selkeä ajatus siitä, että hän haluaa käynnistää jossain vaiheessa uutta liiketoimintaa. Tämän ajatuksen myötä yksilö lähtee kartoittamaan sopivia ideoita, ja kun hän löytää niitä, on vuorossa ideoiden keskinäinen arviointi ja toimivimman idean valinta ja mahdollinen jatkojalostus. Jatkojalostuksen jälkeen on kyse valitun yritysidean käytännön toteuttamisesta. Käytännön esimerkki tästä prosessista on tilanne, jossa organisaation työntekijä kokee, että hän ei halua enää olla toisen palveluksessa. Sen sijaan hän haluaa lähteä kaupallistamaan kerryttämäänsä osaamista käynnistämällä oman yritystoiminnan. No toinen reitti uuden yritystoiminnan käynnistämiseen lähtee taas liikkeelle sillä, että yksilöllä on jokin henkilökohtainen ongelma, johon hän etsii ratkaisua. Kyse voi olla vaikkapa siitä, että yksilö ei löydä markkinoilta tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua. Koska ratkaisua ongelmaan ei löydy markkinoilta, päättää yksilö lähteä itse kehittämään tarvitsemansa ratkaisun. Kun vaikkapa sana tuosta ratkaisusta kiirii ja muutkin kyseisen ongelman omaavat kuulevat kehitetystä ratkaisusta, yksilö voi päättää jatkojalostaa ideansa ja käynnistää sen myötä yritystoiminnan, voidakseen palvella ratkaisullaan myös muita. No, kolmas reitti uuden yritystoiminnan käynnistämiseen starttaa taas tilanteesta, jossa yksilöllä on korkeintaan piilevä kiinnostus yritystoiminnan käynnistämistä kohtaan. Yritystoiminnan käynnistämistä ei siis ole aktiivisesti pohdittu, mutta se ei myöskään ole yksilön näkökulmasta täysin poissuljettu vaihtoehto. Itse varsinainen prosessi taas käynnistyy, kun yksilö kohtaa yllättäen idean, jonka hän tunnistaa aiempien kokemustensa ja tietonsa pohjalta voivan tarjota varteen otettavan mahdollisuuden käynnistää yritystoiminnan. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi teknologista osaamista omaavasta yksilöstä, joka tutustuu uuteen teknologiaan ja hahmottaa, että sen avulla voisi kehittää uuden tuotteen tietylle asiakasryhmälle. Tämän myötä yksilö päättää toteuttaa uuden ideansa. Uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessi voi myös muutoin olla erittäin vaihteleva. Prosessin eri vaiheet voivat toteutua eri järjestyksessä, ja itse prosessin kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Edellisellä dialla yritystoiminnan käynnistämisprosessin osalta viittasin ideoihin, joita yksilöt lähtevät käytännössä toteuttamaan käynnistämällä uutta yritystoimintaa. Näistä ideoista käytetään yritystutkimuksen parissa käsitettä liiketoimintamahdollisuus. Siinä missä itse yrittäjä on yrittäjyyden tai tarkemmin vielä ulkoisen yrittäjyyden keskeisin hahmo, on taas liiketoimintamahdollisuus yrittäjyyden keskeisin elementti. Yrittäjyydessä on kyse nimenomaan liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamisesta. Tutkijoiden parissa ei ole yhtä ainoaa kaikkien hyväksymää määritelmää liiketoimintamahdollisuudelle, mutta yleisimmin käytetyn määritelmän mukaan liiketoimintamahdollisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta hyödyntää uutta, potentiaalisesti tuottoisaa ideaa. Tuo potentiaalisuus viittaa siihen, että yhdestäkään ideasta ei voi prosessin alussa sanoa varmasti, että siitä olisi mahdollista kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Vain toteutuksen myötä on mahdollista selvittää lopullisesti idean kannattavuus. Liiketoimintamahdollisuudessa on siis kyse jostain uudesta ideasta. Tämän osalta on syytä tarkastella kahta eri käsitettä, jotka usein sekoitetaan toisiinsa. Ensinnäkin uudella idealla voidaan sellaisenaan viitata keksintöön. Keksinnössä on kyse jonkin olemassa olevan ongelman tai tarpeen uudesta tai yllättävästä käytäntöön sovellettavissa olevasta ratkaisusta. Käytännössä keksintö voi olla vaikkapa jokin uusi laite tai mekanismi, mutta yhtä hyvin kyse voi olla myös uudesta menetelmästä tai käyttötavasta. Keksinnöt liittyvät patenttiin siinä mielessä, että keksinnön omistaja voi hakea tiettyä määräajan voimassa olevaa yksin oikeutta kieltää muita keksintönsä ammattimaisesta hyväksikäytöstä. Patentin voi saada keksintöön, joka on teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja eroaa olennaisesti aiemmista keksinnöistä. No, keksintö muuttuu innovaatioksi kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun sen kaupallistamista joko suunnitellaan tai jo toteutetaan. Toisin sanoen, innovaatio edellyttää aina sitä, että keksintöä hyödynnetään kaupallisessa mielessä esimerkiksi siten, että se on markkinoilla ostettavissa ja muiden hyödynnettävissä. No, innovaatio viittaa siis johonkin uuteen, joka on kaupallistamisprosessissa tai jo kaupallistettu. Mutta onko innovaatiossa aina kyse jostain maailmaa mullistavasta uutuudesta? Itse asiassa ei ole. Innovaatiokäsitettä on määritelty monin eri tavoin, mutta kenties käyttökelpoisin ja yksinkertaisin on jako yhtäältä radikaaleihin innovaatioihin ja toisaalta taas inkrementaaleihin innovaatioihin. Ensin mainitut viittaavat juurikin koko toimialaa tai jopa koko maailmaa mullistaviin uutuuksiin. Kännykkämaailman osalta radikaaliksi innovaatioksi voidaan määritellä vaikkapa ensimmäinen iPhone, jossa uusi teknologia yhdistyi helppokäyttöisiin ominaisuuksiin, josta tuli aikaa myöten kännykkämarkkinoiden standardi. No, inkrementaalilla innovaatiolla taas viitataan jonkin olemassa olevan paranneltuun versioon, kuitenkin sillä täsmennyksellä, että kyse on kuitenkin merkittävästä parantelusta. Mikäli pidämme kiinni tuosta iPhone-esimerkistä, niin Apple julkaisee aina säännöllisin väliajoin uuden iPhone-malliston, jonka tuotteisiin on esimerkiksi lisätty uusia ominaisuuksia. Liiketoimintamahdollisuuksissa on siis kyse innovaatioista, mutta missä muodossa nämä innovaatiot voivat käytännössä konkretisoitua? Tässä kohtaa on syytä palata vuosikymmeniä taaksepäin ja ottaa tarkasteluun alun alkaen itävaltalaisen taloustieteilijän Joseph Schumpeterin ajatukset. Myöhemmässä vaiheessa elämäänsä Schumpeter muutti Yhdysvaltoihin ja hänestä tuli Yhdysvaltain kansalainen. Mutta palataan Schumpeterin ajatuksiin. Schumpeterin mukaan kapitalismin ylläpitävänä voimana talouskasvun lähteenä on niin kutsuttu luova tuho. Luova tuho viittaa prosessiin, jossa yrittäjähenkiset yritykset syrjäyttävät uusilla innovaatioillaan markkinoilla olevia vakiintuneita yrityksiä aiemmin kehitteleminen innovaatioineen. Uudet innovaatiot siis korvaavat aiempia innovaatioita. Schumpeterin mukaan innovaatiot voivat konkretisoitua viidessä eri muodossa. Ensinnäkin, innovaatio voi tarkoittaa uutta tuotetta tai palvelua. Tavalliselle kuluttajalle tämän tyyliset innovaatiot ovat näkyvin innovaatiotyyppi. Uusien tuotteiden ja palveluiden ohella innovointi voi kuitenkin konkretisoitua myös uuden markkina-alueen valtaamisena, uutena organisointitapana, uuden raaka-aineen hyödyntämisenä tai uutena tuotantoprosessina. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin kutakin ilmenemistapaa. Tavalliselle kuluttajalle uudet tuotteet ja palvelut ovat kaikkein näkyvimpiä innovaatioiden muotoja. Oheisella diellä on muun muassa aikansa radikaali tuoteinnovaatio, Motorolan vuonna 1983 lanseeraama maailman ensimmäinen langaton kädessä pidettävä matkapuhelin. Radikaalista palveluinnovaatiosta on taas esimerkkinä vuonna 2008 lanseerattu Airbnb-palvelu, jonka kautta muun muassa yksityiset ihmiset voivat ilmoittaa huoneiston tai vastaavan tilan vuokrattavaksi. Tuote tai palvelu voi kuitenkin tarkoittaa käytännössä mitä tahansa myytävää, kuten esimerkiksi henkilöä, joka palkataan tilaisuuden puhujaksi tai juontajaksi. Kyse voi olla myös jostain luonnonkauniista paikasta, elämyksestä tai jopa myytävästä tiedosta. Hyvin usein kyse on edellisten erilaisista yhdistelmistä, kuten vaikkapa työyhteisöille myytävästä koulutuspaketista, jossa tunnettu yritysvalmentaja luennoi luonnonkauniissa maisemassa kahvitarjoilun lomassa. Innovaatio voi konkretisoitua myös uuden markkina-alueen hyödyntämisenä. Uusien asiakasryhmien ohella kyse voi olla myös maantieteellisesti uudesta markkina-alueesta, kuten esimerkiksi kehittyvien markkinoiden kohdalla. Muun muassa Business Finland-konserni, joka tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita, muistuttaa siitä, että kehittyvät markkinat Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Euroopassa ovat tulevaisuuden kasvumarkkinoita. Kehittyvillä markkinoilla on tarve nimenomaan kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille ja suomalaiset yritykset kumppaniensa kanssa voivat tarjota liiketoiminnallisesti järkevillä tavoilla ratkaisuja moninaisiin kehityshaasteisiin, joita on mainittu oheisella dialla. Innovaatio voi viitata myös uuteen organisointitapaan. Tästä yksittäisille kuluttajille nykyään erittäin näkyvänä esimerkkinä on kivijalkakauppojen rinnalle tullut verkkokauppa. Ensimmäiset verkkokaupat ilmestyivät 1990-luvun alkupuolella. Näistä mainittakoon kuuluisan yhdysvaltalaisen Princetonin yliopiston kasvatin Jeff Bezosin perustama Amazon, joka aloitti toimintansa kirjojen myynnillä. No, innovaatio voi viitata myös uuden raaka-aineen hyödyntämiseen. Ja tästä esimerkkinä kiertotalous, jonka puitteissa muiden jäte on mahdollista hyödyntää raaka-aineena. Yritysesimerkkinä mainittakoon vaikkapa suomalainen Betolar-niminen materiaaliteknologiayritys, joka on kehittänyt kestävän ja vähähiilisen sementin korvikkeen hyödyntämällä aiemmin käyttämättömiä teollisuuden sivuvirtoja. Ja lopuksi, innovaatiossa voi olla kyse myös uudesta tuotantoprosessista. Ja tästä yritysesimerkkinä Fazer, joka on kehittänyt ksylitolia kauran kuorista uuden tuotantoprosessinsa avulla. Ja mikäli sinulle tulee ksylitolista mieleen lähinnä purukumi, niin kerrottakoon, että Fazer suuntaa uudella ksylitolin valmistumismenetelmällä myös kosmetiikkateollisuuden pariin. Yritys näet tarjoaa kosmetiikkatuotteisiin soveltuvaa ksylitolia, jolla on muun muassa kosteuttava ja rauhoittava vaikutus. Esimerkiksi monet suurimmat pohjoismaiset kosmetiikkayritykset hyödyntävät jo ksylitolia tuotteissaan. Palataan vielä hetkeksi taaksepäin aiemmalla dialla esiteltyihin uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessin vaihtoehtoisiin alkuvaiheen kuvauksiin. Kyseiset kolme vaihtoehtoista näkemystä prosessin käynnistymisestä on näet mahdollista typistää kahdeksi erilaisiksi käsitykseksi liiketoimintamahdollisuuksien synnystä. Ensinnäkin yritystoiminnan käynnistämisprosessin voidaan nähdä olevan hyvinkin suunniteltu, varsin suoraviivaisesti vaiheesta toiseen etenevä ja johdonmukainen. Tällöin yrittäjäksi aikovan tehtävänä on tunnistaa toimintaympäristössä olevia liiketoimintamahdollisuuksia, valita parhaimmat ja toteuttaa ne nopeasti ennen kuin muut tunnistavat samat mahdollisuudet ja ryhtyvät toteuttamaan niitä. Yrittäjäksi aikovat voivat tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia kiinnittämällä huomiota toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toisen näkemyksen mukaan taas yritystoiminnan käynnistymisprosessi nojaa osin onnekkaisiin sattumiin ja koostuu erilaisista vaiheista, jotka voivat toistua prosessin aikana. Kyse ei siis suinkaan ole mistään suoraviivaisesta ja johdonmukaisesti etenevästä prosessista. Tässä tapauksessa ajatus uuden yritystoiminnan käynnistämistä voi syntyä matkan varrella vaikkapa etsittäessä ratkaisua johonkin henkilökohtaiseen ongelmaan. Tällöin kyse ei ole siitä, että liiketoimintamahdollisuudet olisivat sellaisenaan jo olemassa ja yrittäjäksi aikovan tehtävänä olisi tunnistaa ne. Sen sijaan kyse on siitä, että yksilö luo omalla toiminnallaan, kuten esimerkiksi henkilökohtaisia ongelmia ratkaistessaan, liiketoimintamahdollisuuksia, joita ei olisi olemassa ilman hänen omaa panostaan.